Gurekin haize dualde, egunon?
Egunon, Arantxa.
Gusi baitu eta fitxa, gara goxea pizten duena fitxa horietako bat, kroketak dira erdi-erdian, aipatuko dugu laster, baina, uda urbiltzen da, baina sustut konfinamendua pasada, Basoseriko ikastolarentzat ere, zuek nola pasaduzue, dituzue hilabete horiek, funtsian horreinik pixkat luzatzen direnak ere?
Aski ongi pasada ikastolan, denak bezala itxia egonda, eta gero behiz hasi delarik hastapen batean haundiak itzuli dira ikastolara, eta gero ondotik haundiak gehi erizainan eta hartatzailean aurrak, eta gero poliki-poliki gero eta aur gehiago itzuli da, eta orain duela bi haste eginen du aur gutziak itzultzen direla ikastolara. Baina txikiak eta ertainak txandaka, biegun eta biegun. Mm-hmm. Baina bederen aukera eman dugu aur guzia ikastuara itzultzea bereziki euskara entzuteko behar baitzen eta aur guziek ere ikastuara itzultzeko gogoa zutelako.
Bai, zenitu da, izan dela utxune bat, hor, zomaiti labetekoa ikastuari gabe, izan euskararen zat edo haugen izaitean?
Bai. Guraso hainitzek egiten zuten behar ezkoa senditzen zutela aurrentzat ikastolara itzultzea. Nire beldura bizki pertsonalki baina zen ikastolara itzultzea baina ze kondizioetan. Eta ea on izanen zen ala ez aurrentzat, gura aurrentzat emana izan zen protokolo batekin ikastolara itzultzea. Eta ze zentzu ematen ginuen ikastolari eta pedagogiari olako egoera batean.
Eta izan dira eztabaidak burasoen artean, justuki?
Ez da inbesteko eztabaidarik izan, ez naiz segur ere guraso guziak ohartzen zirenik zer galdegina zitzaien bai ikaslei eta bai erakaslei ikastolan. Bo, uste dut guraso hainitzen zat, zela ikastolara joatea ongi da, bai, baina denak konten dira, baina egia da nik galdera bat zuritu dala, nire semea ikastolatik itzulita lehen egunean kondatu didalarik. Ama, nik bikain egin dut dena, eskuak ongi garbitu ditut, eta nire margoak ez ditut prestatu, mm-hmm. eta kantinan nire xipsak ez ditut partekatu. Mm-hmm. Ara, beraz, ea hori nahi dugun gure aurrentzat ikastolan ez dut uste.
Bai, bai, gero hori da, ze eragin izaiten alduen aurrengan eta zure eskolako lagunak ez dituzu urbildu behar, ez dituzu unki behar, hori gaiten duzuna, ez duzu gauzak prestatu behar, norarte hola txikitzen alda, eta ze ondorio izaiten alduen, ez?
Bai, agian laister bukatzen dela hori guzia, eta uste dut aurrak aski fite adaptatzen direla, eta behiz ikasiko dutela, ongi partekatzen, eta ez berekoiak izaiten.
Eta ez beldur izaiten ere, bada hori airean ere ez? Beldurarena, eritasunarena, edo?
Bai, gero zakit. Eza gehiagi senditzen aurren gain. Gehio helduek dute beldur hori. Ola ikastolan ez zaiti duritu aurrek beldur ez joaiten zirenik.
Gero ondorioak ala ere ikastola batek dirua biltzen du ere ekimenak eginez, joan den urteko ekimenak egin zenituztenak, zer egin zenuten joaren udan adibidez edo, badira gauza batzu justuki ez estatu behar izan dituzuenak?
Bai, justuki konfinamendua aintzineko asteburuan baginuen Sagarno gaualdi bat antolatua. Beraz hori ezestatua izan da, gero aurren eguna ere antolatzen duguna ekainean ezestatua, eta uda guzian antolatzen diren talo eta garagardo saltzeak aski regularki, ahangoitzen bada indar jokoak antolatuak dira, eta ikastola gomitatua da bi edo hiru aldiz udan ostatua atxikitzera, eta gira da horrek hainitz laguntzen gaituela normalean.
Eta horiek denak ez estatuak baitira, talorik ez. Baina beste aterabide bat atseman duzu edo aterabide bat zuri pentsatu duzu, kroketak egitea, kroketak gehiago ostatuetan ohitura dugu hori jatea, eta piskatu dako giroan ere sartzen gaitu piskat, baina etxean jan beharko direnak. Kontatzen iguzu piskat, nondik jenden ideia?
Bai, pentsatzen dut ikastola guzietan bezala hasi girela beldurtzen, hor bai berdin beldurtzen ez eritasunari, baina diruari. Dirua sartu beharra eta zer egiten algin nuen eta zer pixkat originala edo bederen gogoa emaiten alzula jendei erostea eta kroketei pentsatu dugu. Zuk diozun bezala askotan udan ostatura joan eta aperitifa eginez kroketak jaten baititugu. Eta guk gehadan ere familian kroketak beti egiten ditugula eta pentsatu dugu entxeatzea, kroketak saltzea eta ikusiko nola martxatuko den.
Sukaldari nagusia zure ama izango da beraz?
Bai, nire ama bai.
Bere zitua bera da eta hor inguruan izango ditu laguntzaileak, hori da?
Bai, berak eginen du kasik dena, eta gero laguntza, bai, gero ez du sobera laguntzarik nahi ere ez. Hola dira, sukaldariak. Behar dute laguntza pixkat, baina ona, jende gehiegi baino. Ez gero guraso guziak prez dira laguntzeko, eta laguntzeko baino gehiago ikasteko gogoarekin ere. Mm-hmm. Azkenan ez da zaila kroketa egitea ez da intzaila.
Badira sekretu tipi batzu edo egiteko maneran eta ez utxe egiteko.
Bo, gero ez da hain zaila, kroketa nera matxik zuen bezala, lehen pobrean janaria zen eta da bexamela bat egitea eta egitzen alda frigoan ditugun edo zer gauzekin, guk hor proposatzen dugu xingar edo bakalau kroketak, horiek direlako gehienik jaten direnak, baina edo zer gauzarekin egiten alda, onjoak edo gambatikiak edo oilasko puskak askotan frigoan dugunarekin egiten alda, beraz da bexamela bat egitea eta gero lana galdetzen du, zeren banaka, egin behar dira borobiltikiak, irinan pasa, joltzean, ogi xetuan edo xapelur deitzen denan, eta horrek du lana galdetzen, baina berez ez da inkomplikatua.
Ideia da, uda guzian zehar, ustut lau aldiz?
Bost aldiz
izango dira manaketak egiteko parada izango da, aldi guziz, ala, aste bat berantago, zuen kroketak biltzen alko dituzue. Lehena, ekainaren 27 da azken epea, manatzeko, ondoko astean biltzeko gixan. Jadanik, 1000 bat dituzue manaturik,
Bai, jakakasta dugu. Deia, 1000 manaturik ditugu, eta asiagira pentsatzen, ui, 1000, ez da gaizki. Bo, hor joanen gira 1000 berriun arte, baina gero lehen manaketaren zat hortan geldituko gira. Segurtatzeko, dena behar den bezala egiten dugula. Eta gero ikusiko, ea ondoko manaketa 15 guziz izanen dira. Eta lehen manaketaren arabera, behar bada gehiago egiten alko ditugu, ikusiko galdera ere nolakoa den.
Eta nun egingo dituzue kroketa horiek?
Hasieran pentsatua ginioan etxean egitea, beti egiten dugun bezala, baina egia da ikastolako guraso batzuk oaxa egin digute, behar bada bazirela neugri batzu errespetatzeko. Eta egia da, ez da hain komplikatua, baina galdetzen dute norman diren sukaldetan egitea, behar dira erabili gainean mantala edo bluz txuri horiek sukaldetan ibiltzen direnak. Erriko etxeak dituen sukalde batzuetan eginen ditugu. Behar diren arau guziak errespetatzen ditugu eta bertan ere hotz gailuak eta badira, hola errespetatzen dugu ere hotza aldetik dena behar den bezala egitea.
Zori da, egunean bertan eginen dituzue eta atxean, atxaldean biltzen alko dira.
Bai, manaketa beraz egiten da aste bat lehenago, lauzten digu denbora erosketen egitea. Eta gero, bai, ostegunez saltzen ditugu, orduan guk ostegunean egunean zehar egiten ditugu, eta hortzet saltzen ditugu gero aratxean, bostak eta zazpiak artean etorri beharko da seka.
Orduan lehen dataren zat baduzi oraindik leku pixkat, benen ondokoak, gero ustailaren maseian naskide ondokoa?
Bai, beraz, manaketak ustailaren 11 arte eta gero salmenta, beraz, etortzeko seka ustailaren 16 izanen da.
Ados, eta gero ondokoak emango ditugu, eta dena gure webgunean ere izango duzu lotura, fitxarekin, dena markatua. Ala ere zerbait gehitzeko kroketak aperitifan garagardoarekin, hobe?
Eta hori da, eginen kroketak bai ongi, aperitifaren zat ideala, baina horrekin batera garagardo salmenta bat ere abiatzen dugu, beraz oraindik ez dugu atera fitxa, baina ondoko egunetan aterako da, inguruko garagardoekin.
Aize du alde mil esker eta laster arte?
Laster arte, mil esker zuri.